Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 14-ն է։ Գործադիրը իր ծրագիրը առաջիկայում կներկայացնի օրենսդիրին, ավարտին է մոտենում Արարատ Խանդոյանի դատավարությունը, փաստաբաններին զայրացնում է դատական կարգադրիչների գործելակերպը, ինչ կարգավիճակով են ազգային ժողովի հետ համագործակցելու փորձագետները, Ամերիկայում զինյալը կարակ է բացել հանրապետականների վրա, վիրավորվել է մի բարձրաստիճան կոնգրեսական, ԱՄՆ-արդարադատության նախարարը հերքում է ռուսների հետ գործարքի գնալու տեղեկությունը, հայոց ֆուտբոլի աստղ Յունիսեֆի բարի կամքի դեսպան Հենրիխ Մխիթարյանը հանդիպել է երեխաների հետ, Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կարմիր քարտ է ցույց տալիս Ռուսաստանին, մշակույթ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վաշինգտոնի մոտ Ալեքսանդրիա քաղաքում հրազենային կրակոցներից վիրավորվել է հանրապետական բարձրաստիճան կոնգրեսական Սթիվ Սքալիսը։ Կոնգրեսական ականատեսներն ասել են, որ կոնգրեսականը վիրավորվել է ոտքից։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Ալեքսանդրիայի բեյսբոլի դաշտում, որտեղ խաղում էին կոնգրեսի երկու տասնյակից ավելի աշխատակիցներ, խորհրդականներ, օրենսդիրներ։ Անհայտ անձը նրանց վրա կրակ է բացել։ Ալեքսանդրիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հարձակվողը ձերբակալված է։ Ոստիկանապետը քիչ առաջ հայտնեց, որ հիվանդանոցը տեղափոխվել 5 մարտ, կոնգրեսականը, կոնգրեսի երկու աշխատակից, երկու խորհրդական և երկու ոստիկան, որոնք վիրավորվել են հարձակվողի հետ փոխհրաձգության արդյունքում։ Հարձակման շարժ առիթը հայտնի չէ, միջադեպի մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացված է։ Հայաստանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում պայմանագրային զինծառայող է մահացել։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Պայմանագրային զինծառայող Նարեկ Մխիթարյանը, ով հիվանդ է եղել և մի քանի օր առաջ վիրահատվել էր, այսօր մահացել է, այսօր հայտնել է Պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Լոնդոնում 27 հարկանի շենք է հրդեհվում, առավոտից սկսված հրդեհը դեռ ամբողջությամբ չի մարվել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է առնվազն 6 զոհի մասին, զոհերի թիվը հնարավոր է ավելանա, 70 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց, որոնցից 20-ի վիճակը ծանր է, հաղորդում են առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները։ Հրդեհի պատճառը դեռևս անհայտ է, միջադեպը ուշադրության կենտրոնում է վերջերս Բրիտանիայի տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների ֆոնին։ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնել են, որ հունիսի 22-ին Բաքվում սկսվելու է բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դատավարությունը։ Լապշինի փաստաբանը հաստատել է այս տեղեկությունը։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացություն ունեցող բլոգերը, հիշեցնենք, մեղադրվում է Ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական հատելու, երկրի տարածքային ամբողջականության օրենսդրությունը խախտելու, առանց պաշտոնական Բաքվի թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ։ Ադրբեջանի պահանջով նա ձերբակալվել էր Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում և արտահանձնվել Ադրբեջանին։ Եթե դատարանը նրան մեղավոր ճանաչի, Լապշինին միջև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Բելարուսը հրաժարվում է ռուսական ռուբլուց որպես պահուստային արտարժույթ, այդ մասին հայտնում է Բելարուսի ազգային բանկը։ Հուլիսի 1-ից Բելարուսի ոսկու և արտարժույթի պահուստները համապատասխանելու են արժույթի միջազգային հիմնադրամի չափանիշներին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ռուսական ռուբլին չի դիտարկում որպես պահուստային արժույթ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը ասել է, թե մեջբերում եմ արևմուտքը սլավոններին պաթոլոգիապես չի սիրում։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ պատժամիջոցները վկայում են ոչ միայն ռուսաֆոբիայի, այլ գենետիկ մակարդակով սլավաֆոբիայի մասին։ Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե պատժամիջոցների հետևում կանգնածներին կարելի է կասկածել սլավոնների դեմ պայքարելու մեջ։ Սլավոն ժողովուրդների նկատմամբ նման վերաբերմունքը լավ բանի չի հանգեցնի, զգուշացրել է Ռուսաստանի պետդումայի ղեկավարը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կառավարությունը իր ծրագիրը առաջիկայում կներկայացնի ազգային ժողովի քննարկմանը իշխող կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցությունը, այն բարձր է գնահատում, կոչանելով առայժմ չկենտրոնանալ 2018 թվականի քաղաքական խնդիրների վրա։ Մինչդեռ Ծառուկյան դաշինքի ներկայացուցիչը այդչափ լավատես չէ, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տպավորված է կառավարության նոր ծրագրից, թեև վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այն դեռևս ազգային ժողովի քննարկմանը չի ներկայացրել, սակայն իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության падգամավորները աշխատանքային տարբերակին արդեն ցանոթացել են, եւ ինչպես Աղվան Վարդանյանն այսօր վստահեցրեց, կառավարությունը հավակնոտ ծրագիր է մշակել։
Շատ մանրակրկիտ կազմված ծրագիրը հստակ ժամանակացույցով, ժամկետներով, ոլորտային հստակ առաջադրանքներով, հավակնոտ լուրջ առաջադրանքներ պարունակող ծրագիրը տարի առ տարի որ ոլորտում ինչ պիտի կատարվի, ես սա նաև ենթադրում է հստակ պատասխանատվություն։ Այսպիսի մանրակրկիտությամբ, այսպիսի հստակ թիրախներով չկար
ծրագրերը։ Ավելի իրատեսական են, քան նախորդ բոլոր ծրագրերը,
որոնք միայն իրատեսական, այլև ավելի հավակնոտ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ առաջադրող։
Հարցին, թե արդյոք ինչ է հաջողվել Կարեն Կարապետյանին փոխել վարչապետության 9 ամիսների ընթացքում, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը շեշտեց, թե ցանկացողները կարող են տեսնել, որ Հայաստանում սկսվել է որակական փոփոխությունների փուլ։
Նույն հարկային մաքսային ոլորտներում, նույն դատական համակարգում, եթե ուշադիր լինեք, տնտեսության տարբեր ճյուղերում իսկապես նախաքայլերն են կատարվում, հիմքերն են դրվում այդ փոփոխությունների։
Պարոն ձեր համար տարօրինակ չի, որ այդ հավակնոտ ծրագիրը անհայտ է, թե ով է իրականացնել, որտեվ հանրապետականները իրենք չգիտեն 2018-ից հետո ով է լինելու վարչապետ։
Հարգելի լրագրողներ, մի սևեռվեք մի հարցի վրա, որը այսօր գոյություն չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ծրագիրը, խնդիրները, որոնք ձևակերպված են, մեր երկիր այլընտրանքությունի վես ծրագրերը իրականացվեն։
Իրական չի, ով է իրականացնել։
Ես իրական չի։ Մի սևեռվեք խորհուրդ
եմ տալիս, կուզենար, որ Կարեն Կարապետյանը շարունակեր իր գործը։
Կուզենար, որ այն փոփոխությունները, որոնք երկում սկսվել են, դրանք լուծվեն։ Անձերը կարևոր չեն։ Կարեն Կարապետյանի այսօրվա գործունեությունը լիովին բավարարում է դաշնակցությանը իր երանդով, էներգիայով, կոնցեպտուալությամբ խնդիրը դնելու եւ լուծելու կարողականությամբ։
Ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում դեռևս չեն շտապում ասել, թե արդյոք կողմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի նոր ծրագրին։ Դաշինքի պատգամավորն Այրա Զորաբյանն ասաց, թե մինչև դիրքորոշում հայտնելը նախ եւ առաջ հաշվետվություն են պահանջելու վարչապետից իր գործնեության անցած 9 ամիսների, այդ թվում 800 միլիոն դոլարի ներդրման խոստումը իրականացնելու մասին։ Զորաբյանը սակայն շեշտում է, ինքնանձամբ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ամիսներին տնտեսության մեջ տեսաների տեղաշարժեր չի արձանագրել։
Ծրագիրը կգա, մենք նաև հաշվետվություն կակնկալենք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ անցած ամիսներից արված, որովհետև որքան ես տեղյակ եմ, այդ ներդրումների խումբը, որ ստեղծվել է 2017 թվականի համար 850 միլիոն դոլարի ներդրում պիտի արվեր։ Ամեն դեպքում գուցե արվել է, մենք տեղյակ չենք, գուցե արդեն ինչ-որ հստակ պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ կան։ Երբ որ մեզ նաև կներկայացվի հաշվետվություն անցած ամիսների վերաբերյալ, ինչ է արվել եւ կներկայացվի, թե ինչ է արվելու, մենք խմբակցությունում կքննարկենք եւ մեր որոշումը քվեարկության տեսքով կհայտնենք։ Ես տեսաների տեղաշարժ տնտեսության ոլորտում չեմ տեսել, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է։ Ես այս պահին իրավասու չեմ խմբակցության դիրքորոշում ներկայացնելու։
Նաիրա Զոհրաբյանը լավատես չէ նաև իշխանությունների նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Վերջինիս համոզմամբ նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը չի կարողանալու պայքարել այդ երևույթի դեմ, քանի դեռ երկրում լուծված չէ պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման խնդիրը։
Որևէ կոռուպցիայի հանձնաժողով, ինչպես իմ գործընկերներից մեկը ասաց, անգամ եթե բաղկացած լինի տոտալ հրեշտակներից, այդ տոտալները շատ կարճ ժամանակում վերացվելու են կամ անգործ անկյալ հրեշտակների կամ լուցիֆերների, որովհետև ուղղակիորեն հնարավոր չէ այդ խնդիրը կարգավորել մի քանի հոգու բարի կամքի կամ մի քանի հոգու վստահելիության բարձր գործակցի միջոցով։ Կրկնում եմ, մեր երկրում պիտի լուծվի ապօրինի հարստացման խնդիրը։ Օրենքով, այո, օրենքը ընդունվեց, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, ես իմ ելույթում էլ ասացի, պաշտոնյան հայտարարագրում ներկայացված է որպես բոմժ, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունի ինքը եւ իր ընտանիքը, որը հայտարարագրված չէ իր հայտարարագրերում այլ ձևակերպված է նրա հեռավոր ազգականների, ես ասել եմ, մեզանում չա զարգացած է զոհքանչների հանդեպ տոտալ վստահության ինստիտուտը։ Զոհքանչները չեն մտնում, այսպես ասենք, պաշտոնյայի հայտարարագրի տիրույթում, և մարդիկ ձևակերպում են իրենց ազգականների անունով։ Միչե մենք չկարողանանք լուծել այդ խնդիրը, որ պաշտոնը մեր երկրում չդիտարկվի ապօրինի հարստացման ուղիղ ճանապարհ, միչև այդ բանաձևը մեզանում չքանդվի, որևէ հանձնաժողով իզորյու չլինելու լուծել կոռուպցիայի խնդիրը։
Զորաբյանն ամեն դեպքում շեշտեց ի տարբերություն վարչապետ ինքից կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի և Բաղրամյան 26-ում տեղակայված պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի որոշակի անկախություն և առաջիկայում պարզ կդառնա, թե ինչպես կաշխատի այդ նոր մարմինը։ Հավելենք, որ 5 անդամից բաղկացած նորաստեղծ հանձնաժողովը կսկսի գործել 2018 թվականի ապրիլից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն ավարտին է մոտենում Սասնա ծռերից միայնակ գայլ անվամբ հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի դատավարությունը։ Անբաստանյալը մեղադրվում է 2016-ի ամառային բախումների օրերին զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Ինքը պարոն Խանդոյանը հերքում է մեղադրանքը և իրեն քաղբանտարկյալ է համարում։ Նա ժամանակ է խնդրել պաշտպանական ճառը պատրաստելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում հուլիսի 20-ին տեղի ունեցած հանրահավաքի մասնակից Արարատ Խանդոյանի փաստաբանն այսօր հանդես եկավ պաշտպանական ճառով։ Արաղ Արագյոզյանը դատարանին խնդրեց արդարացնել պաշտպանյալին և նրան հենց դատարանի դահլիճից ազատ արձակել։ Արարատ Խանդոյանը մեղքը չի ընդունում։
Միջնորդում եմ Արարատ Խանդոյանին առաջադրված մեղադրանքում ճանաչել անմեղ և նրան նկատմամբ կայացնել արտահասման դատավճիռ և դատական իստերի դատավճից նրան ազատ արձակել։
Խարագյոզյանը հայտարարեց 43-ամյա Խանդոյանը քաղբանտարկյալ է պնդելով, նա պարզապես խաղաղ հանրահավաքի է մասնակցել և ոչ թե ինքն է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրել, այլ հենց ոստիկաններն են խաղաղ հանրահավաքի մասնակիցներին վնասվածքներ հասցրել կիրառելով հատուկ միջոցներ։
Որ Արարատ Խանդոյանը համարվում է քաղբանտարկյալ, քանի որ ԵԽԽՎ-ն սահմանել է, թե ով է համարվում քաղաքական բանտարկյալ։ Նման բանտարկյալները համարվում նաև այն անձին, ովքեր որ քաղաքավարկից ձերբակալվել և կալանավորվել են։
Արարատ Խանդոյանը ոստիկանության գնդի գրավման մեջ մեղադրվող միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Ըստ մեղադրանքի, զանգվածային անկարգությունների ժամանակ նա բռնություն է գործադրել, ձեռքերով և ոտքերով հարվածել է իրենց ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանության աշխատակիցներին, քաշ քշել և փորձել է խլել ոստիկանի վահանը։ Պաշտպանական ճառում փաստաբան Արագյոզյանը հայտարարեց, անցած 10 ամիսների ընթացքում նախաքննական մարմինը չկարողացավ հիմնավորել, որ Խանդոյանը հանցագործություն է կատարել։ Նա նշեց, որ Խորենացիի բախումների գործով դժող 46 ոստիկաններից որևէ մեկը չի ասել, թե Արարատ Խանդոյանն իրեն հարվածել է։
Դրանից բացի Վարակի Ագասով մարմինը չի հիմնավորել և չի ապացուցել, որ Արարատ Խանդոյանը եղել է զինված և զինված դիմադրություն կամ բռնություն է կիրառել ոստիկանության ներկայացի նկատմամբ, քանի որ զանգվածային անկարգություն է համարվում այն ժամանակ, երբ ամբոխը կիրառում է բռնություն ճարտ թրկիզում, որը ըստ էության տեղի չի ունեցել 2016 թվականի հուլիսի 20-ին թրկիզումներ գույքը ոչնչացնել է կատարվել է ոստիկանության ներկայացուցիչի կողմ, ներկայացուցիչների կողմից, քանի որ կիրառվել է հատուկ միջոց, որի հետևանքով վնասվածքներ են ստացել մի շարք քաղաքացիներ, ստացել են այլվածքներ և այլ վնասվածքներ։
Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը գրառումներ էր կատարել պաշտպանի ճառից, դատական նիստից հետո ազատության հետ զրույցում ասաց, ուսումնասիրելով դրանք կարող է պնդել, Խարագյոզյանը խեղաթյուրում է շատ հանգամանքներ։
Չեմ ուզում կոպիտ բառերով արտահայտեմ, իրականում հիվանդագին երևակայության արդյունք է, մեղմ ասած, թե դատախազությունը ինչ որ վկայի փորձել է սովորացնել գործի ինչ որ հանգամանքների մասին։ Դատախազությունը զերծ է նման գործելաոճից, որևէ վկայի որևէ հանգամանք չենք սովորացրել։ Ես պատրաստ եմ պատասխանատվություն կրել անձնապես, եթե որևէ վկայի որևէ բան սովորացրեմ, իսկ եթե ոչ, ուրեմն թող պաշտպանը պատրաստ լինի հաղորդում տալու սուտ մատնության համար նախազգուշացվելով ու պատասխանատվություն կրելու սուտ մատնություն կատարելու համար դատախազության գործելաոճի նկատմամբ։
Դատախազն ընդունեց, որ իսկապես որևէ ոստիկան չի ասել, թե Խանդոյանը հարվածել է իրեն։
Ուրեմն մեկը չի ասել այդ մասին, հարգելի, որովհետև տվյալ խառնված իրավիճակում դժվար է նկատել, թե ո՞ր կոնկրետ որ ինչ գործողություններ է կատարել, բայց դա չի նշանակում, որ տվյալ ոստիկանները որևէ վնասված չեն ստացել, իրենց գործի ներգրաված են որպես տուժողներ անկարգության բոլոր մասնակիցների կողմից, նրանց պատճառված
վնասը։ Այդ դեպքում ինչու հենց Արարատ Խանդոյանը ոչ օրինակ Պողոս Պողոսյանը։
Ոստիկանները անցնում են մնացած բոլոր գործերը գործով, այդ թվում Արման Առաքելյանի գործով, մնացած դատապարտության Սոսո Մարկանյանի գործով, նրանք այդ նույն գործով են ճանաչված որպես դուժող։ Բայց մենք պետք է նաև դուժողի իրավունքները չփորձենք ապահովել։
Դատախազ Հայկ Պետրոսյանը նաև նշեց, բացի դուժողների վնասվածքներից Խանդուանի մեղքը հաստատող այլ ապացույցներ էլ կան։ Օրինակ, Կատեսանյութ, որտեղ երևում է Արարատ Խանդույանը, ով ոտքը հպում է ոստիկաններին։
Արարատ Խանդույանի մեղքը մենք հիմնավորել ենք ոչ միայն դուժողների ցուցմունքներով, այլև գործում արկա մի շարք այլ ապացույցների բավարար համակցությամբ, այդ թվում նաև տեսագրության զնությամբ։ Սկզբում իրանք նշում էին, որ պաշտպանական կողմը նշում էր, որ որևէ գործողություն Արարատ Խանդույանը չի կատարել։ Հետո հիմա արդեն ոնց որ քիչ-քիչ ընդունում են, որ ոտքն է բարձրացրել, ձեռքն է բարձրացրել, մի դեպքում Խանդույան ասաց՝ «Շիշ էի նետում», այս դեպքում պաշտպանասմա, որ «Քարեր նետում դեպի ոստիկան», ամեն դեպքում պարզ երևում է, որ ուղվել է ոտքը դեպի ոստիկանները և կա հպում։
Դատախազը պահանջել էր Արարատ Խանդույանին դատապարտել 4 տարվա ազատազրկման։ Այսօրվա դատական նիստը ընդմիջվեց, հաջորդ նիստին պաշտպանական ճառով հանդես կգա Խանդույանը, ինչից հետո արդեն դատավորը կանցնի խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստաբանները գանգատվում են, որ դատական նիստերի օրերին դատարանի շենք մտնելիս ենթարկվում են մանրազննին խոզարկության։ Երևի թե այսպիսի բորբոքված նյարդային արձագանք չէր լինի, եթե այդ պահանջը գործեր բոլորի նկատմամբ, ինչդեռ ըստ փաստաբանների, կարգադրիչները ընտրովի են կիրառում իրերը և պայուսակները ստուգելու պահանջը։ Մտահոգություն է հարուցում նաև քաղաքացիների մասին տվյալները հավաքելու գործելակերպը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Կարգադրիչներն այսօր ևս պահանջել են զննել Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի պայուսակը դատարան մտնելուց առաջ։ Հայրապետյանը արդեն վերաքննիչ աճյանում պետք է մասնակցեր ընդդիմադիր մեկ այլ գործչի՝ Կարո Եղնուկյանի բողոքի քննությանը, բայց հրաժարվել է, ինչպես ինքն է բնորոշում, խուզարկությունից ու հնարավորություն չի ստացել մտնել դահլիճ։
Ի տարբերություն երեկվա, այսօր մեգադրյալ չկար նիստերի դահլիճում, կալանավոր չկար, պետք է լինեինք ես և դատավորը, նաև դատախազը, եթե կար նիստերի դահլիճում, այսինքն անվտանգության հարց ընդհանրապես չկար այդտեղ, բայց միևնույնն է, անգամ այսօր առանց մետաղա հդրող սարքի միանգամից պահանջ ներկայացրեց, որ պետք է պայուսակը բացվի, որպեսզի միջի պարունակությունը իրենք դիտեն։
Տիգրան Հայրապետյանն ապօրինի է որակում դատական դեպարտամենտի այս գործողությունները, պնդելով, որ փորձ է արվում ճնշել փաստաբաններին։
Փաստաբանությանը լրացնել, փաստաբանությանը բերել մի դաշտ, որտեղ փաստաբանությունը պետք է ինչ որ առումով հնազանդվի, ենթարկվի դատական դեպարտամենտին, դատախազության քննչական մարմիններին, սա փաստաբանության անկախության դեմ արված քայլ է, և փաստաբանին փորձում են նույնացնել իր վստահորդի կամ իր պաշտպանյալի հետ։
Ավելին, երեկվա միջադեպին անդրադարձավ նաև դատավորը, փաստաբաններին հիշեցնելով, որ կարգադրիչները կարող են և ուժ կիրառել։ Ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել փաստաբանների պալատը, շեշտելով, որ չի թույլատրվում փաստաբանին խուզարկել իր մասնագիտական պարտականություններն անմիջականորեն կատարելիս։ Բացի այդ, պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը ուշադրություն է հրավիրել, որ դատական կարգադրիչները տարբերակված մոտեցում են ցուցաբերում փաստաբանների նկատմամբ, նրանց հրապարակային զննության ենթարկելով, իսկ փաստաբանի դատավարական մրցակիցներին, մեղադրողներին ոչ։ Միաժամանակ, սակայն, փաստաբանների պալատը նաև նշում է, որ զննության փաստաբանը և նրա իրերը կարող են ենթարկվել, այդպես էլ չգնահատելով երեք զննության, թե խուզարկության փորձ է արվել։ Երեկ չի կարողացել նիստին մասնակցել նաև Սասնածռեր զինված խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի պաշտպանը։
Եթե դատանի նախագահան չի ենթարկվում զննության, նաև դատախազները չեն ենթարկվում զննության, միայն պաշտպաններին, որտեղ խտրականություն է լինում, որ սա քաղաքական ենթատեքստ ունեցող գործերով են զննության ենթարկում, և բազմաթիվ անգամ վերակնիչ դատան այլ գործերով մտնելը երբևիցե նման խնդիր չի առաջացել, երբևիցե իմ պայուսակը չի ստուգել, նույն այս կենտրոնի դատանում ինչի՞ իմ պայուսակը չստուգեցին։
Դատական դեպարտամենտը, սակայն, պնդում է, կարգադրիչներն իրականացնում են ոչ թե խուզարկություն, այլ օրենքով սահմանված կարգով զննություն։ Ընդ որում, ինչպես վստահեցրեց դեպարտամենտի արարողակարգի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արման Վարդանյանը, զննվում են բոլորը։ Երեկ դժգոհություն էր առաջացրել նաև նիստին մասնակցել ցանկացողների անձնագրային տվյալների գրանցումը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն այս հարցով արդեն դիմել է արդարադատության նախարարության անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, շեշտելով, որ ցուցակագրումը ոչ միայն ապօրինի է, այլև ուրիշ ենթատեքստ կարող է ունենալ։
Քանի որ խոսքը գնում է անդիմադիր գործիչների դատի մասին և իշխանությունների կողմից բավական չսիրված, հա, մասնավորապես գործիչների դատավարության մասին, մասին այստեղ տպավորություն է ստեղծվում, որ ուժային կառույցները փորձում են տեղեկություններ հավաքել այն մարդկանց շրջանակի մասին, ովքեր սատարում են, ովքեր համակրում են Ժիրայր Սեֆիլյանին և դատավարությամբ անցնող մյուս անձանց, որպիսի միգուցե հետագայում այդ մարդկանց հետապնդումների ենթարկեն։
Ցուցակագրման մասով դատական դեպարտամենտից միայն փոխանցեցին, որ դա իրականացվել է անվտանգության նկատառումներով։
Դա ուղղակի անդիմադիր քաղաքացիների ցուցակագրում է։
Իդեպ առայժմ հայտնի չէ, թե ում է փոխանցվել երեք կազմված ցուցակը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթներ առաջ Պերմյակով կոչեցյալին ուղարկել են Ռուսաստան, որտեղ նա պետք է կրի ցմահ ազատազրկման պատիժը։ Մինչդեռ կոտորված ընտանիքի փաստաբանները պահանջել էին 450,000 եվրոյի հատուցում, սակայն դատարանը չէր ընդունել հայցը։ Փաստաբանները դիմել են Հայաստանի սահմանադրական դատարան, և հիմա Հայաստանի դատական գերագույն ատյանը պետք է վճռի, թե արդյոք ճիշտ որոշում է կայացրել առաջին ատյանի դատարանը, մերժելով հատուցման պահանջը։ Այստեղ կա ուշագրավ հանգամանք. եթե ի վերջո պարզվի, որ հատուցումը պետք է վճարել, դա այլևս կլինի ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Հայաստանի խնդիրը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը վարույթ է ընդունել Ավետիսյանների իրավահաջորդների դիմումը ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից 2 տարի առաջ սպանված գյումրեցի ընտանիքի հարազատները Գերագույն դատարանից պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել Շիրակի մարզի դատարանի որոշումը, որով նրանց արգելվեց Ռուսաստանից 450,000 եվրո փոխհատուցում պահանջել։ Գործը սահմանադրական դատարան ներկայացրած փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանի ու Արամաստ Գիվիրյանի պնդմամբ հայցի մերժմամբ տուժող կողմը զրկվել է արդար դատաքննության իրավունքից։
Բոլոր իրավական նորմերը գոյություն ունեին և առկա են, որպեսզի դատարանը իրականում քննության առարկա դարձներ։ Այն հանգամանքը, որ վերականգնիչ քրեական դատարանը նաև հղում կատարեց, որ տվյալ դեպքում քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում ոչ նյութական վնասի հատուցման հնարավորությունը քրեական դատավարության շրջանակներում, դա իրավաչափ չէ։ Դա հակասում է նաև սահմանադրական դատարանի մի շարք այլ որոշումներին, որոնք որ կայացվել են։
Փաստաբանների համոզմամբ Ռուսաստանը պարտավոր էր փոխհատուցել այդ գումարը։ Շիրակի մարզի դատարանը, սակայն, ստանձնեց այդ պետության պաշտպանի դերը։
Ռուսաստանի դաշնությունը իր զինվորի համար և այն զինվորի, որ ուներ առողջական խնդիրներ, մեր պատասխանատվություն է կրում կյանքի իրավունքի խախտման համար։
Քանի որ կողմը Ռուսաստանի դաշնությունն է և որոշակի ինչ-որ հարաբերություններ միգուցե կան, և ընդհանուր դա ավելի շատ քաղաքական մի քիչ որոշում է եղել, այլ ոչ թե իրավական, և քաղաքական որոշումներից ինչ-ինչ պատճառներով ելնելով դատարանները ուղղակի չցանկացան այդ գործը քննության առարկա դարձնել։
Նպատակը նա էր, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնությունը նաև ֆինանսական որոշակի պատասխանատվություն կրելով հասկանար, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավունք չունի ուղարկելու նման զինվորներ ծառայելու, ինչպեսին Պերմյակովներ, և ինքը կյանքի իրավունքի խախտման համար պատասխանատու էր 7 անդամների։
Ըստ փաստաբանների, քաղաքացի ուսումնասիրությունը դատավարության ընթացքում դաժան սպանդի վերաբերյալ նաև նոր փաստեր ջրերես դուրս կբերեր։
Դատարանը ստիպված է լինելու այդ փաստական հանգամանքների մասով քննություն կատարել, և բացի այդ նաև այդ պրոցեսի ընթացքում Ռուսաստանի դաշնությունը նաև պետք է դիրքորոշում արտահայտեր, ինչը նաև հետաքրքրական էր։ Լավ, ի վերջո ինչպիսի դիրքորոշում ինքը պետք է արտահայտի այդ փաստական հանգամանքների վերաբերյալ։
Հայկական դատարանի կողմից ցմա ազատազրկման դատապարտված Վալերի Պերմյակովը նախորդ ամիս տեղափոխվեց Ռուսաստան։ Ըստ փաստաբանների, եթե բարձր դատարանը հակասահմանադրական որակի քաղայցը մերժելու որոշումը, ապա քրեական գործը հնարավոր է վերաբացվի։ Հակառակ պարագայում տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները մտադիր են գործն ուղարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Նրանք ցավով են նշում, ավելի քան $500,000 փոխհատուցումն արդեն ստիպված կլինեն Ռուսաստանի փոխարեն պահանջել Հայաստանից։
Սա իհարկե շատ ցավալի է, մենք սրա մասին ասում ենք և նաև հորդորում ենք, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնության բեռը Հայաստանի Հանրապետությունը իր վրա չվերցնի։ Սակայն ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնպիսի իրավիճակում է գտնվում, որ նույնիսկ կարող է Ռուսաստանի դաշնության բեռը իր վրա վերցնել, սակայն գոնե ծանոթագիր չուղարկել Ռուսաստանի դաշնություն, որպեսզի Ռուսաստանի դաշնությունը որպես պատասխանող իմանա և հնարավոր է նաև նյութական վնասի հարցը լուծվեր։
Սահմանադրական դատարանը գործը կքննի այս տարվա հոկտեմբերին։ Պատասխանող կողմը Գերագույն դատարանում կլինի ազգային ժողովը, որի կողմից ընդունվել է քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Հենց այս իրավական ակտին հղում կատարելով է Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարանը հրաժարվել քննել Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացրած քաղհայցը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը հանդես է եկել փորձագետների կառույց ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ կարգավիճակ կտրվի այդ խմբին։ Արտաքին քաղաքականության գծով վերլուծաբաններից ոմանք որոշակի վերապահումներով են խոսում այդ գաղափարի մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտաքին քաղաքական հարցերով փորձագետների կարծիքը խորհրդարանում ավելի ուշադիր կլսեն։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանի նախաձեռնությամբ օրերս ստեղծվեց հանձնաժողովին կից աշխատանքային խումբ, անալիտիկ խորհուրդ, որում ներգրավելու հրավեր են ստացել քաղաքագետներ, փորձագետներ, արևելագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, ում վերլուծությունների շրջանակում Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն է։ Աշխատանքային այս խումբը հուլիսին իր առաջին նիստը կանցկացնի, երեք նախնական հանդիպումներ հրավիրված փորձագետների հետ։ Այդ հանդիպման մասնակից քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանն ասում է, իր համար դեռ շատ բան պարզ չէ, հստակ է միայն մի բան՝ կամ մտադրություն զարգացնել խորհրդարանական դիվանագիտությունը, սակայն ինչպես դեռ հստակ չէ։
Կար մտադրություն, որը պատկերացում չկա, այդ մտադրությունը դրանից էր, որ նոր պարլամենտը պլանավորում է երկուտե ըստ օրենքի, որ ավելի ակտիվ արտաքին քաղաքականություն պետք է վարի, պարլամենտական դիվանագիտություն առնու և փորձում էին հասկանալ, ինչ կարող է դա Հայաստանի պայմաններում նշանակել։
Մամել Սարգսյանն ասում է, հատկապես պարզ չէ, ինչու պետք է անկախ փորձագետները ներգրավեն խորհրդարանի աշխատանքային խմբում։
Այդ ազգի չի, բար պիտի մարդ իր գործերը թողի, գնան դրա աշխատի, նպատակը որ է, այս հարցերի պատասխանները չկան։ Ինչ պիտի մարդ իմանա, որ դա հստակ ինստիտուտ է, ինքը գնում դա աշխատող է, վճարվում է և այլ, այդ ուրիշ հարց է, պատասխանատու են այդ որոշման համար։
Այս խորհուրդը կարող է քննադատել, օրինակ,
այդ խնդիրը դա է, որ պիտի իրավունք ունենաս վերցնել դա պաբլիկ ձևով, քննադատես, դնես, ասես սա ինչի, եւ նման իրավունքներով կտա ուրիշներին։ Նման իրավունքներ հենց իրենք այդ պատգամավորները չունեն, պարզ չի, որ հակառակը կարող է ունենալ, որ լավ հարաբերություն են պահել, չքննադատես։ Այդ մեկը ես կհավատամ, ավելի շուտ։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանը նկատում է, ինքը նախորդ տարիներին մի քանի նման առաջարկ է արել, սակայն դրանք այդպես էլ քննարկման չեն հասել։ Եղել են նաև փորձեր այլ հանձնաժողովներին կից նման խմբեր ստեղծել, սակայն դրանք առանձնապես մեծ արդյունք չեն ունեցել։ Այս մեկին արդյունավետ աշխատելու համար ավելի լուրջ ինստիտուցիոնալ հիմք է պետք, որպեսզի այն չվերածվի զուտ կարծիքներ փոխանակելու հարթակի։
Ենթուզիազմով չեմ հավատում, որ որևէ փորձագետի զանգեն ասեն, կներեք ձեր տեսակետը, կասեք, չի գա հանդիպմանը և չի ասեն։ Կգան, կասեն, բայց եթե դա է իմաստը լինելու։ Դրա համար խնդիրը տես չեմ պատկերացնում, որ միայն գամ իմ տեսակետը սարքայթում, ասեմ, այստեղ լավ, այսպես եմ մտածում։ Միևնույն է, խորհրդարանը գնալուց ամեն պատգամավորիչ սեփական մտածելակերպով է գնալու կամ ունակության, ոչ թե ուրիշով է, այլ պարագայում այդ մարդկանց կվերցնեին իրենց խորհրդականներ կամ իրենց, չգիտեմ, ավակ խորհրդականներ կձևակերպեին, այդպես կաշխատեին, հա, ոչ թե ազդեցության լծակները, այն դաշտը ձևավորել, որտեղ աշխատանքը բուն միտված է լինելու որևէ նպատակի։ Նպատակը իմ տեսակետս ասելը չի, եւ բոլորս դա հասկանում ենք։
Թևան Պողոսյանը, ով ևս հրավիրված փորձագետների թվում է, կարծում է դեռ վաղ է գնահատականներ տալ, սակայն փորձում է դրականը տեսնել։ Փորձագիտական խումբը կարող է օգտակար լինել խորհրդարանական դիվանագիտության զարգացմանը, հատկապես եվրոպական ուղղությամբ, և օժանդակել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի վերահսկողական գործառույթներին։
Այսօր դրա մեջ դրականը փորձեք նայեք և դիտարկեք, հատկապես գիտակցելով, որ խորհրդանական դիվանագիտությունը եվրոպական ուղղության վրա ավելի ու ավելի է տարեստարի մեծ դերակատարում սպանզնում իրականացնելու, որտեղ Հայաստանի հայկական պարլամենտն էլ պետք է կարողանա պատրաստված ունակություններով և հմտություններով մարդկանցով կարողանա իր դիվանագիտությունը առաջ տանել։ Խորհուրդը կարող է ներազդել արտաքին հանձնաժողովի վրա, որ պահանջատեր լինի տարբեր հարցերում, նաև արտաքին գործերի վերահսկողության վրա։ Եվ վերջում մենք փոխվեցինք դեպի պարլամենտական երկի, և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը պետք է ստանձնի վերահսկողական նաև ֆունկցիաներ գործադիրի վրա։ չէ՞ դա իրենց քաղաքական ոլորտն է լինելու։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը կարծում է, իր նախաձեռնած աշխատանքային խումբը կաշխատի փորձագետներն էլ կներգրավեն վերլուծական կենտրոնում, թեև չեն վճարվելու։
Ես կաշխատացնեմ ու կաշխատեմ այդ խորհրդի հետ միասին բոլոր այն մարդկանց հետ, այն փորձագետների ու քաղաքական գործիչների հետ, որոնք հավատում են, որ միտքը ավելի կարևոր է, քան փողը, որոնք հավատում են, որ երկրի քաղաքական մարտահրավերներին սեփական ինտելեկտը ծառայեցնելը պատիվ է եւ հնարավորություն։ Փորձագիտական հանրույթը երկար տարիներ ասում էր, որ իրենց աշխատանքը գնահատված չէ, որ պետական մարմիններում իրենց հետազոտությունները ընթացք չեն ստանում, կարծիքը չեն լսում իրենց եւ այլն։ Սա հրաշալի ձևաչափ է նման կարծրատիպը կոտրելու եւ համագործակցության նոր մեխանիզմ դնելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում օրենսդիրների հարցերին է պատասխանել ԱՄՆ արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը։ Նա կտրականապես հերքում է անցյալ տարվա նախընտրական ժամանակաշրջանում ռուսների հետ ինչ-ինչ գործարք համաձայնեցնելու մասին լուրերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարար Ջեֆ Սեշնսը կտրականապես հերքում է այն մեղադրանքները, թե ինքը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ ծրագրված մի դավադրության մաս է կազմել, որի նպատակն է եղել միջամտել 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրարշավին։ Այս մասին Սեշնսը հայտարարեց 3-3-օրյան ամերիկյան սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովում կազմակերպված լսումների ժամանակ։ Ես երբեք չեմ հանդիպել, երբեք որևէ զրույց չեմ ունեցել Ռուսաստանի կամ մեկ այլ օտար պետության պաշտոնյայի հետ, որ կվերաբերեր Միացյալ Նահանգներում ընթացող որևէ նախընտրական արշավին որևէ կերպ միջամտելու հարցին։ Ավելին, ես ոչ մի տեղեկություն չունեմ առայն, որ Թրամփի նախընտրական շտաբի անդամներից որևէ մեկը նման խոսակցության է մասնակցել, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարը։ Ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով նախագահական ընտրություններին նախորդող ամիսներին Ջեֆ Սեշնսը առնվազն 3 անգամ 2016-ի ապրիլին, հուլիսին և սեպտեմբերին հանդիպել էր Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Այդ հանդիպումներից մեկի Վաշինգտոնի Mayflower հյուրանոցում 2016-ի ապրիլին կայացած հանդիպման մասին, սակայն Սեշնսը չէր հայտնել արդարադատության նախարարի պաշտոնում նշանակվելու արդիվ կազմակերպված կոնգրեսական լսումների ընթացքում։ Նրա նման պահվածքը լրատվամիջոցների և դեմոկրատ կոնգրեսականների մոտ լուրջ կասկածներ էր առաջացրել։ Այնուհանդերձ, երեք Սեշնսը հայտարարում էր, որ եթե անգամ նման հանդիպում եղել է, ապա այնքան հպանցիկ բնույթ է կրել, որ ինքը չի էլ հիշում։ Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ Թրամփի մերձավոր զինակիցներից մեկը համարվող Սեշնսը երեկվա լսումների ժամանակ շատ վստահ էր հանդես գալիս, երբեմն անգամ նախահարցակ լինելով։ Ենթադրությունը, թե ես մասնակցել եմ մի դավադրության կամ տեղյակ եմ եղել դրանից, դավադրություն, որի նպատակն էր Ռուսաստանի կառավարության հետ միասին վնաս պատճառել մեր երկրին, սարսափելի և զզվելի սուտ է։ Ընդհանուր առմամբ սենատում կայացած լսումներն ընթանում էին բավական թեժ մթնոլորտում։ Դա հատկապես նկատելի էր սենատորների և արդարադատության նախարարի հարցու պատասխանի ժամանակ։ Օրեգոնից ընտրված դեմոկրատ կոնգրես Սակայն Ռոն Վայդենն օրինակ փորձում էր պարզել, արդյոք Ջեյմս Կոմիի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացնելու նախաձեռնությունը, այսպես կոչված ռուսական հետաքննությունը տապալելուն միտված գործողություն չէր։ Արդյոք դուք տեղյակ եք հետաքննությունների դաշնային բյուրոյում կամ մեկ այլ պետական կառույցում առկա մտահոգությունների մասին, որոնք վերաբերում էին ձեր և ռուսների շփումներին և ենթադրում էին, որ դուք պետք է զերծ մնաք այդ կապերի հետաքննությունը։ Նյութանը միջամտելուց Սեշնսին նման հարց ուղեց դեմոկրատ կոնգրեսականը, բավական կոշտ պատասխան ստանալով։ Պարոն Կոմին թերևս ինքն էլ տեղյակ չէ, որ ես պաշտոնավարման առաջին իսկ օրը ինքնաբացարկեմ հայտարարել, զերծ եմ մնացել այդ հետաքննությանը մասնակցելուն ուղված բոլոր քայլերից, քննության նյութերին չեմ ծանոթացել, նույնիսկ տեղյակ չեմ եղել, թե ովքեր են քննիչները, հայտարարում էր Սեշնսը։ Իրավիճակն էլ ավելի թեժացավ, երբ Վայդենը հայտարարեց, թե Սեշնսը խուսափում է պատասխանել սենատորների հարցերին։
answering the
question. Well, what is the question?
The question is...
Ի վերջո, երբ կոնգրեսականները սեշնզին մեղադրեցին հարցերից միտումնավոր կերպով խուսափելու և քննության համար կարևոր փաստերը թաքցնելու մեջ, արդարադատության նախարարը ստիպված եղավ հանդես գալ հատուկ պարզաբանմամբ. Սենատոր Վայդեն, ես հարցերից չեմ խուսափում, ես պարզապես հետևում եմ արդարադատության նախարարությունում պատմականորեն ընդունված այն պրակտիկային, որի համաձայն դու չես կարող գալ կոնգրեսական լսումների և բացահայտել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ դռնփակ հանդիպումների մանրամասները, այդ արում էր Ջեֆ Սեշնզը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայ պատանի ֆուտբոլասերների երեխաների համար երջանիկ օր էր։ Հայաց ֆուտբոլի աստղ, հավաքականի ավակ և Մանչեստեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Յունիսեֆի գրասենյակում հանդիպել է նրանց հետ։ Facebook-ով պատասխանել հարցերին հիշեցնենք, որ մարզիկը, որին ժողովուրդը սիրով անվանում է Հենո, Յունիսեֆի բարի կամքի դեսպանն է։ Այսօր նա խոսել է կրթության, դաստիարակության, այլ թեմաների շուրջ, անդրադարձել է առկա խնդիրներին, հույս հայտնելով, որ դրանք կլուծվեն։ Իհարկե, խոսել է նաև ֆուտբոլի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ավակ անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի կարծիքով Հայաստանն առաջ գնալու տեղ ունի, սակայն ներկա վիճակն ինչ-որ առումով բավարար է եղած խնդիրներն էլ ժամանակի ընթացքում կլուծվեն։ Աշխարհահռչակ հայ ֆուտբոլիստն այսօր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի գրասենյակում հանդիպել է Հայաստանի տարբեր մարզերից եկած երեխաներին ու լսել նրանց խնդիրներն ու երազանքները։ Մխիթարյանը պատասխանել է նաև Facebook սոցիալական ցանցով իրեն ուղված հարցերին, դրանցից մեկի հեղինակը հետաքրքրվում էր, ինչ կփոխեր Մխիթարյանը հիմա Հայաստանում, եթե լիներ երեխա։
Ես հիմա եմ երեխա, այնպես չէ, շատ մեծ եմ, որտեղ բոլորս էլ մեծնողների համար երեխա ենք։ Ճիշտ է, հնարավոր փոխելու շատ բան ունենայի, բայց նաև չունենայի, բայց ինչ էլ որ հիմա Հայաստան ունի, կարծում եմ, որ ինչ-որ չափով բավարար է, չնայած որ առաջ գնալով կատարը գործելու շատ տեղ կա, կարծում եմ բոլոր հարցերը ժամանակի ընթացքում կլուծվեն և այլևս խնդիրներ չեն լինի և Հայաստանը կլինի այն Հայաստանը, որը մարդիկ ուզում են տեսնել։
Մխիթարյանը նախորդ տարեվերջին ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի Յունիսեֆի կողմից նշանակվեց Հայաստանում բարի կամքի դեսպան։ Ամբողջ աշխարհում երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող հիմնադրամի կազմակերպած միջոցառմանը Մխիթարյանն իր օրինակը պատմելով կարծիք հայտնեց, որ Հայաստանում երեխաների կյանքը ավելի լավ է, քան օրինակ Եվրոպայում։
Ես եմ ունեցել մանկություն, որտեղ որ այն անցել է Ֆրանսիայում, բայց կարող ասել, որ Հայաստանում մանկություն ունենալը ավելի լավ է, ավելի հաճելի, քան թե Եվրոպայում կամ այլ երկրներում անձամբ իմ համար, չեմ կարող ասել։ Դրա համար ցանկացած այ երեխա պետք է ուրախ և երախտապարտ լինի, որ ապրում է Հայաստանում։
Վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի շքանշանի արժանացած ֆուտբոլիստը ասաց. «Տեղյակ չէ, որ հանքարդյունաբերության հետևանքով աղտոտված օդն ու ջուրը երեխաների շրջանում լուրջ հիվանդությունների, այդ թվում քաղցկեղի պատճառ են դառնում»։
Ճշտոսած տեղյակ չի այս հարցի վերաբերյալ, բայց կարծում եմ, որ հիմա արդեն տեղեկացա, ճիշտ է, շատ ցավալի է լսել այսպիսի լուրի մասին, բայց ինչպես ասացի, Յունիսեֆը կարծում եմ կփորձի օգնել այդ երեխաներին, այնպես անել, որ նրանց երազանքներին և նպատակներին հասնեն։
Դեռևս Ամուրի Մխիթարյանը նաև ասաց, որ իր ապագա երեխաներին չի ստիպելու ֆուտբոլով զբաղվել, չնայած դա հաճելի կլիներ, բայց կարևորը լավ մարդ դառնան, ասում է մարզիկը, պատասխանելով նաև հարցին. արդյոք հստապահանջ հայրը լինելու։
Ինձ թվում է, թե որպես ծնող, թե որպես ապագա հայր, կարծում եմ, որ պետք է բալանսավորված լինես, ինչ որտեղ պետք կլինի, որ պետք է շատ մեղմ լինես, ինչ որտեղ կլինի, երբ որ պետք է շատ ջղայն լինես, քանի որ երեխայի լավ դաստիարակությունն է բերում երեխայի լավ ապագայի և լավ ստիմուլի կյանքում։
Հայկական ֆուտբոլի 28-ամյա առաջատարը նաև վստահեցրեց, որ անգլիական Մանչեստեր Յունայթեդն իր համար ընտանիքի նման է և այնտեղ որևէ մեկին շատ կամ քիչ սիրելու խնդիր չունի։ Մխիթարյանը նաև պատմեց, թե իր գոլերից որն է ամենաշատը հավանել։
Գեղեցկությամբ ամենագեղեցիկը դա դեկտեմբերի 26-ին խփած Կարիչ հարվածող գոլն էր, իսկ եթե կարևորության մասին խոսանք, կարծում եմ, որ Եվրոպա լիգայի եզրափակիչ գոլը։
Անգլիական լեգենդար ակումբի կազմում վերջերս Եվրոպայի լիգայի հաղթող դարձած Մխիթարյանը իր ֆուտբոլային կարիերայի լավագույն պահը չառանձնացրեց, վստահեցնելով, ամեն ինչ դեռ առջևում է։
Լավ պահեր շատ եմ ունեցել, բայց լավագույն պահեր չեմ կարող հիմա նշել, կարծում եմ, որ դեռ ավելի շատ լավ պահեր կունենամ եւ կփորձեմ ավելի ուրախացնել իմ ժողովրդին իմ լավ պահերով։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը պետք է հաջորդ տարի անցկացնի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, ինչ պայմաններում են շինարարները կառուցել մարզադաշտերը, Human Rights Watch-ը կարմիր քարտ է ցույց տալիս Ռուսաստանին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանյան մարզադաշտերում, որտեղ տեղի կունենան 2017 թվականի կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունը և 2018-ի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, շինարարները շահագործվում են, խախտվում են նրանց աշխատանքային իրավունքները, պնդում է Human Rights Watch-ը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունն ընդգծում է, որ ֆուտբոլի ասոցիացիաների միջազգային ֆեդերացիան այդ մարզադաշտերում աշխատանքային պայմանների հարցով արդյունավետ ստուգումների հետ կապված խնդիրներ ունի։ FIFA-ն հոստացել էր իր միջազգային գործունեության օրակարգի ուշադրության կենտրոնում պահել մարդու իրավունքները, արդյունքը միջդեռ մխիթարող չէ, ասում է Human Rights Watch-ի փոխտնօրեն Ջեյն Բուքենենը։ Շինարարներին շահագործում են, խախտվում են նրանց իրավունքները, սակայն առ այսօր FIFA-ն չի ապացուցել, որ ի վիճակի արդյունավետ ստուգումներ իրականացնել, նախազգուշացնել, շտկել նման իրավիճակները, հայտարարել է Բուքենենը։ Ֆուտբոլային գլխավոր մրցաշարը աշխարհի առաջնությունն անցկացվելու հաջորդ տարի Ռուսաստանյան 15 քաղաքների 12 մարզադաշտերում 32 թիմերի մասնակցությամբ, իսկ աշխարհի առաջնությունից 1 տարի առաջ էլ այս տարվա հունիսի 17-ից մինչև հուլիսի 2-ը Ռուսաստանում կանցկացվի կոնֆեդերացիաների գավաթի մրցաշարը 8 ազգային հավաքականների մասնակցությամբ, որը տեղի կունենա 4 քաղաքներում։ Human Rights Watch-ը այսօր հրապարակված 34 էջանոց զեկույցը պատմում է Ռուսաստանյան 6 մարզադաշտերում հայտնաբերված խախտումների մասին, մասնավորապես աշխատավարձի չվճարում կամ վճարման ձգձգում, աշխատանք մինչև մինուս 25 աստիճանի սառնամանիքի պայմաններում և առանց պայմանագրի։ Շինարարների և ատաղձագործների համաշխարհային արհեստակցական միությունն արձանագրել է 2018-ի աշխարհի առաջնության մարզադաշտերի շինհրապարակներում բանվորների մահվան 17 դեպք։ Զեկույցը վկայաբերում է վստահության արժանի մի շարք արևմտյան լրատվամիջոցների հետաքննությունը, ըստ որի Պետերբուրգի մարզադաշտի շինարարությունն իրականացրել են հյուսիսկորեացի բանվորները, ովքեր աշխատում էին նախատեսված ժամաքանակից ավելի, ունեին հատուկ ընդհանգստյան օրեր, ու նրանց ստիպում էին վաստակած գումարը փոխանցել ամենաբռնակալ պետություններից մեկին՝ Հյուսիսային Կորեայի կառավարությանը։ FIFA-ն պնդում է, որ նման բանվորներ այլևս չկան ոչ Սանկտպետերբուրգում, ոչ էլ 2018-ի աշխարհի առաջնության այլ մարզադաշտերում, սակայն ոչ մի բառ այն մասին, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկել պաշտպանելու այդ մարդկանց կամ օգնելու նրանց, նկատում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ավելի վաղ բրիտանական The Guardian-ը գրել էր, որ FIFA-ն տեղյակ է հյուսիսկորեացի բանվորներին շահագործելու մասին։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն խոստովանել է, որ ստացել է այդ տեղեկությունները և խստորեն դատապարտում է հյուսիսկորեացիներին այդ սոսկալի պայմաններում շահագործելու հանգամանքը։ Իրավապաշտպանները նշում են, որ իրենց հաջողվել է զրուցել ինչպես տեղացի բանվորների, այնպես էլ օտարերկրացի կենտրոնական Ասիայից, Բելարուսից և Ուկրաինայից աշխատանքային միգրանտների հետ։ Նրանք միաբերան ասում էին, որ վախենում են բարձրաձայնել խախտումների մասին գործատուի հետ ագահ հաշվեհարդարից խուսափելու համար։ Երկրպագունները, մարզիկները, մարզիչները և այլոք իրավասու են իմանալ, թե ովքեր են կառուցում այդ մարզադաշտերը և ինչ պայմաններում։ Զեկույցն այսպես է ամփոփում Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Արտակարգ միջադեպ Ամերիկայում, Ալեքսանդրիայում մի զինյալ կրակ է բացել կոնգրեսականների և նրանց օգնականների վրա, վիրավորվել է ներկայացուցիչների պալատում 3-րդ բարձրաստիճան կոնգրեսականը Սթիվ Սկալիսը, կա եւս 3 վիրավոր։ Քիչ առաջ թեմային անդրադարձել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, նա ասել է, որ զինյալը ոչնչացվել է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքից ոչ հեռու այսօր իրադարձություն է սկսվել, որի հետևանքով վիրավորվել է 5 մարդ, այդ թվում կոնգրեսական Սթիվ Սքալիզը, ով հանրապետականների 3-րդ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է ներկայացուցիչների տանը։ Հաղորդում է, որ Վաշինգտոն Յունիվերսիթի հիվանդանոց են տեղափոխվել 2 վիրավորներ, 2-ի վիճակն էլ գնահատվում է ծանր, անուններ սակայն դեռ հայտնի չեն։ Արյունալի միջադեպը տեղի է ունեցել Վաշինգտոնի արվարձաններից մեկում, երբ կոնգրեսի մոտ 2 տասնյակ ներկայացուցիչներ ու աշխատակիցներ բեյսբոլի մարզումներ են անցկացրել հանրապետականների և դեմոկրատների միջև վաղը կայանալիք հանդիպմանն ընդառաջ։ Ոստիկանության հաղորդման փարձակվողը ձերբակալված է, հնարավոր դրդապատճառների մասին առայժմ որևէ բան չի հաղորդվում։ Հայտնի է միայն, որ գործով զբաղվելու է հետաքննությունների դաշնային բյուրոն։ Ականատեսներն ու տուժողները միջդեռ լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդում են, հարցակումը եղել է նախապես ծրագրված ու միտումնավոր։ Բոլորը գիտեն, որ այստեղ հանրապետականների բեյսբոլի հավաքականը մարզումներ է անցկացնում, դա որևէ մեկի համար գաղտնիք չէր, CNN-ին պատմել է հանրապետական կոնգրեսական Մորիս Բրուքսը, ով ևս այդ պահին եղել է դեպքի վայրում։
Սքալիզը վիրավորվել էր ոտքից, կարծում եմ դա կյանքի համար վտանգավոր չէ, սակայն բժիշկ չեմ և չգիտեմ որքան խորն է վնասվածքը։ Երբ մոտեցանք նրան օգնելու և վիրակապ դնելու, արյան լճակներ էին 9-ից 14 մետր հեռվում, ուր նա հրազենային վիրավորում էր ստացել։
They try to help stop the bleeding, but there was a
Հանրապետական մեկ այլ սենատոր Ջեֆ Ֆլեյքի խոսքով վիրավոր կոնգրեսականը շատ արյուն է կորցրել, մինչ իրենք թաքնված սպասել են ոստիկանությանը։ Ըստ ականատեսների հարցակվողը եղել է միջին տարիքի տղամարդ, կրակել է հրացանից արձակելով առնվազն 60 կրակոց։
Մենք բեյսբոլի հարվածներ ենք փորձարկում, մի շարք կոնգրեսականներ եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչներ կային դաշտում։ Սթիվ Սքալիզը երկրորդ հարվածային բազայի մոտ էր, գնդակներ էր նետում եւ Անկարծ լսեցինք շատ բարձր կրակոց, բոլորը մտածեցին, որ դա կրակոց է, իսկ կրակողը երրորդ բազայի հենման կետում էր, նրա դիտակետից ողջ դաշտը բոլորը շատ լավ երևում էին, կրակոցներից հետո Սթիվը ինքն իրեն քաշել, հեռացել էր երկրորդ բազայի իր դիրքից մոտ 10-15 մետր այն կողմ, կրակողից հեռու, և այնտեղ անշարժ պառկած էր։
With a clear view of the field and everybody on it.
Սքալիզի գրասենյակից քիչ առաջ փոխանցել են, որ կոնգրեսականն արդեն վիրահատվել է, նրա վիճակը գնահատվում է կայուն։ Հարցակումից անմիջապես հետո նախագահ Թրամփը չեղյալ է հայտարարել մինչ այդ նախատեսված հանդիպումները։ Քիչ անց էլ Twitter-ում գրել՝ կոնգրեսականի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սքալիզը ով իսկապես ընկեր է ու հայրենասեր ծանր վնասվածքներ է ստացել, սակայն լիովին կապակինվի։ Մեր մտքերն ու աղոթքները նրա հետ են, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Իրավապահներն իրենց հերթին պնդում են, որ ուսումնասիրում են ամենատարբեր վարկածներ։ Առայժմ վաղ է ասել, արդյոք սա մահափորձ էր, թե ահաբեկչական հարցակում, Ռոյթերզին ասել է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի պաշտոնյան փաստելով, որ դեռևս ուսումնասիրում են հարցակվողի ինքնությունը, հնարավոր դատապատճառները պարզելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը, հիշեցնենք, քիչ առաջ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ հարցակվողը սպանված է։ Վերադառնանք հանրապետության ներքին թեմաներին, շատ մարզերում բնակիչները դժգոհությամբ են ընդունում համայնքների խոշորացման գաղափարը, երբեմն բողոքի համար ընտրում են կտրուկ միջոցներ, ճանապարհներ են փակում, ահա վրթովված են նաև Հայկաձորում, մարդիկ այստեղ հնչեցնում են նույն թեզը, որ արդեն հարյուրավոր անգամ լսել ենք. Խոշորացման ծրագիր իրականացնելուց առաջ բարի եղեք խոսել բնակիչների հետ, լսել նրանց տեսակետները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հայ-թուրքական սահմանին ապրող հայկաձորցիները վրթոված են։ Առանց իրենց կարծիքը հաշվի առնելու համայնքնաշնանը կմիավորվի մարալիկին։ Ազատության հետ զրույցում հայկաձորցիները դժգոհեցին, իրենց ոչ ոք չի բացատրել, թե այդ խոշորացումից ինչ են շահելու։
Մանդր է, բայց գինը ծանր է, թող մնա մանդր, չենք ուզե խոշորմանք։ Հետո էլ ում կարծիքն են հարցրել, համայնքի որևէ բնակչի կարծիքը հարցրել են, որ խոշորացնեն տնտեսությունները, ում է պետք, ում են հարցրել։ Սխալ բան է։ Օրինակ, մեկը ես գյուղի բնակիչ եմ, ես շատ դեմ եմ։ Մեկը իմ կարծիքս հարցրել են, ազատ երկիր է։ Ձայնի ազատությունը եկել են, հարցրել են, ուզես, համաձայն ես։
Խոշորացումը, ես գիտեմ, որ մենակ մեր բանիկը բերել, դե արդեն ավտոճար ես, որ երտաս այդ համայնքի ղեկավար գտնես, որ մեր սպրավկա վերցնես կամ խնդրես, թե արիստեղ թողոր մենք այս անգամ խմելու ջուր վերցնենք։ Հետո արդեն լրիվ է տանում ես գյուղի կործանման, առանց այդ արդեն 10-20 տուն դապ դադարգ է, դրները պակ մարդիկ գնացել են, ինչի համար։
Առանց տեղյակ դեղնելու մենք ինչ գիտենք, լավ կեղնի թե չի ենի, մինչև այժմ որ լավ բան չենք մենք տեսել։
Եվ
ոչ, բազմիցս անգամ հեռուստացույցով լսել ենք, որ չի արտարացնում խոշորացումը։ Խոշորացման համար էլ այդ կենտրոնացում են մարալիկ, մարալիկ գնալը շատ դժվար է։
Այսինքն դեմ եք խոշորացման։
Դեմ եմ ես, կոնկրետ ես դեմ եմ խոշորացմանը, քանի որ այդ պայմանները ես չգիտեմ։
Համակների խոշորացումը մենք նախկինում սովետական պետության ժամանակ էլ մենք խոշորացում ունեցել ենք եւ չի արտարացրել։ Մեր մարալիկը 45 կիլոմետր մենք ահագին տարածք է, ստես գնալը շատ դժվար է, տրանսպորտային միջոց չկա, ոչ գազելեն են աշխատում, ոչ ավտոբուսներ են աշխատում, իհարկե գնալու համար պետք է սեպական մեքենաներ ունենալ կամ որևիցե մեկի խնդրեսով, որպեսզի քեզի տեղափոխի այնտեղ։
Գյուղապետ Սեյրան Սմբատյանը եւս դեմ է խոշորացմանը, քանի որ մինչ օրս չի լսել, որ միավորված որևէ համայնք ինչ որ բան շահի։
Որպես համայնքի ղեկավար, որպես հայկաձորցի եւ որպես մարդ, չիմանալով թե ինչ լավ բան կտա դեմ եմ, քանի որ ոչ մի խոշորացված համայնք դեռևս նորմալ արձագանք չի ստացել, որ ինչ որ միտեղ շահել է մեր տարածաշրջանի համար առավել եւս։
Սմբատյանն ասում է, եթե խոշորացում նախուսափելի է, ապա գոնե տարածաշրջանի գյուղերից մեկը պետք է ընտրեն կենտրոն, ոչ թե մարալիկը, որը բավականին հեռու է Հայկաձորից։
Իմ կարծիքով շատ վատ քայլ է կատարվում, երբ որ մարալիկին են միացնում։ Գոնե ես նույնիսկ գրավոր առաջարկ եմ ներկայացրել, գոնե ներքևի տարածաշրջանը հենց առանձին ինչ-որ մի փունջ կա լիներ, որպեսզի ավելի հասանելի ներքևի տարածաշրջանը, ավելի կործանումից մի փոքր գոնե փրկեին։
Շատ հրատապ խնդիր է գյուղի համար, որ պիտի հասնեք Մարալիկ։
Ուրեմն շատ դժվար հարց է այդ, պիտի գնաս Գյումրի, ընդեղից նոր գնաս, կամ ճանապարհին ինչ-որ մեքենաներ բռնելով, կամ տաքսի։
Գյուղապետը հորետես է, կարծում է, որ խոշորացումից հետո համայնքից արտագաղթ կսկսվի։
Խոշորացումը ենել այս կարգով շատ, ես շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում դրա մեջ։
Ինչ վտանգ եք տեսնում?
Արտագաղթի մեծացում, այդ պարտադիր։ Նույնիսկ հոգեբանորեն մարդիկ պատրաստ չեն մինչև Մարալիկ գնալ, որպեսզի ինչ որ մի տեղ գան։
Շիրակի մարզի Անիի տարածաշրջանի գյուղերի մեծ մասը հայ-թուրքական սահմանի մոտ են։ Հայկաձորցիներն առաջարկում են խոշորացման փոխարեն գյուղի զարգացման իրատեսական ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի իրենց արտագաղթած զավակներն էլ ընտանիքներով վերադառնան։
Ինչի՞ դրա փոխարեն մեր լավ ծրագիր մտցնեն գյուղ, Փարքավաճի գյուղը, թող երիտասարդները Ռուսաստանից ողնան կանստեղ ապրին։ Վատ կեղնի։ Ռուսաստան են գնացել ցաղգցնում համար։ Քյասի երգիրը, հա՞, թող կան մեր երգիրը շենցնեն։
Շիրակի մարզի խոշորացող համայնքների ղեկավարները նամակով դիմել են կառավարությանը, այժմ գործադրի պատասխանին են սպասում։
Մենք դեմ ենք, գոնե կամ հետաձգվի կամ բան, կառավարությանն ենք դիմել, մեր համայնքների միությանն ենք դիմել։
Քանի համայնք եք ծորագրել նամակիտակ?
16 համայնք։
Այս տարածաշրջանի։
Այո։
Իդեպ մեր այցելության պահին Հայկաձորում ուժեղ անձրև սկսվեց, որը մեր նկարահանումներին խանգարեց, բայց պարզվեց անջրտի հողատարածքներ ունեցող գյուղացիների համար այն երկար սպասված էր։
Ան անձրևն է դուք բերիք, ուրեմն ուշա քաղելու։
Առաջիկայում Հայաստանի տարբեր մարզերի 328 գյուղեր կմիավորվեն 34 համայնքներում։ Ընդդիմադիրների կողմից քննադատության արժանացած օրինագիծն ածած շաբաթ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց ազգային ժողովում։ Անցած տարի, հիշեցնենք, 140 գյուղեր միավորվել էին 18 համայնքների մեջ։ Գործընթացն այն ժամանակ էլ էր ուղեկցվել գյուղացիների դժգոհությամբ ու բողոքի ակցիաներով։ Սատենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հայկաձոր։
Մշակույթ Երևանում է Սանկտպետերբուրգի Չայկովսկու անվան մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբ այսօր լրագրողներին է հանդիպել խմբի լեգենդար ղեկավարը։ Լսենք Գանե Դամելյանի հաղորդումը։
Արդեն 18 տարվա պատմություն եւ համաշխարհային երաժշտական ասպարեզում առաջատար համարվող Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնն ամեն տարի մեր երաժշտասերների համար նոր հնարավորություններ է ստեղծում փառատոնի շրջանակներում ու կընտրել ոչ միայն անվանի երաժշտ կատարողների, այլև մեծ հեղինակություն վայելող սիմֆոնիկ նվագախմբերի եւ ահա Երևանյան հեռանկարների շրջանակներում Երևանի ժամանել եւ վաղը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգա Չայկովսկի Խոհաման մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը աշխարհահռչակ դիրիժոր 85-ամյա Վլադիմիր Ֆեդոսեևի ղեկավարությամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շեշտում էր, որ
փառատոնը տարիների ընթացքում Հայաստանը դարձրեց աշխարհի մշակութային մայրաքաղաքներից մեկը, եւ դուք գիտեք, քանի հանրահայտ նվագախմբեր եւ դիրիժորներ են եղել Հայաստանում փառատոնի շրջանակներում, եւ Վլադիմիր Ֆեդոսեևի այցը եւս մեկ բարձունք է փառատոնի մշակութային կյանքում։ Պիտի ասեմ, որ այսօր ապրող ամենալեգենդար երաժիշտներից մեկն է ապրող, որ աշխատել է ոչ միայն ռուսական օրկեստրի հետ, նաև ղեկավարն եղել աշխարհի բազում մեծանուն նվագախմբերի որպես գլխավոր եւ որպես հրավիրյալ դիրիժոր, եւ ցանկացած բեմ պատիվ է իրեն ունենալ որպես արտիստ։
Չայկովսկի անվան մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը հիմնադրվել է 90 տարի առաջ, իսկ Վլադիմիր Ֆեդոսեևը այն ղեկավարում է արդեն 43 տարի, 1974 թվականից։ Զուգահեռաբար մոտ 10 տարի, 1995-ից 2004 թվականը, Ֆեդոսեևը եղել է Վիեննայի սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը, Տոկիոյի, Ցյուրիխի եւ այլ շատ հեղինակավոր նվագախմբերի հրավիրյալ դիրիժոր։ Իր կազմում 110 երաժիշտ ունեցող Չայկովսկու անվան մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբը Ֆեդոսեևի ղեկավարությամբ մեծ հռչակ է ձեռքբերել երաժշտական համաշխարհային ասպարեզում ոչ միայն Չայկովսկու ստեղծագործությունների լավագույն կատարման, այլև Մոցարտի, Բեթովենի, Բրամսի, Մալերի եւ այլ մեծագույն դասականների լավագույն մեկնաբանությունների համար։ Նվագախումբն այս տարի աշնան նախապատրաստում է Բեթովենի ստեղծագործությունների նվիրված մի մեծ փառատոն։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ այսօր Վլադիմիր Ֆեդոսեևը նախասաց, որ շատ մտերիմ է եղել Էդգար Հովանեսյանի, Արամ Խաչատրյանի հետ, շատ են նվագել նրանց ստեղծագործությունները, լավ ճանաչել է մեր մեծագույն դիրիժորներից Օհանդուրյանին, շատ բարձր է գնահատում հայկական երաժշտական արվեստը։
Мы в оркестре своём имеем тоже представителей Армении. Замечательно. Я думаю, сколько у нас человек? 10 здесь. Ну, я точно. 10 человек замечательных музыкантов.
Մենք մեր նվագախմբի կազմում էլ Հայաստանի ներկայացուցիչներ ունենք, առնվազն 10 հրաշալի երաժիշտ։ Ասում էր նաև, որ իր ղեկավարած նվագախմբում աշխատելու համար մրցույթ է հայտարվում ժամանակ առ ժամանակ, բայց մեկ տարի երաժիշտը պիտի փորձաշրջան անցնի, եւ եթե նա անգամ փայլուն երաժիշտ է, բայց էությամբ վատ մարդ, ասենք օրինակ խառնակիչ կամ բանսարկու, ապա այդպիսի մարդու հետ իրենք չեն աշխատում։ Վլադիմիր Ֆեդոսեևը համոզված է, որ անգամ մեր այս դժվարին ժամանակներում մարդիկ չեն կարող ապրել առանց արվեստի, առանց դասական երաժշտության։ Տեսեք, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, բայց միևնույն է, վստահ ենք, որ հատկապես երաժշտությունը շատ բան կարող է փոխել այս աշխարհում, ասում էր մայստրոն, եւ շեշտում, որ մոտ 25 տարի դասական երաժշտության նկատմամբ հետաքրքրության անկում է գրանցվել, բայց ահա վերջին մի քանի տարիներին նկատելի է նույնիսկ երիտասարդության հրապուրվածությունը դասական երաժշտության։ Ֆեդոսեևի խոսքերով լավագույն դիրիժորական կերպարները չեն կարող ձևավորվել երիտասարդական տարիքում։ Նա համոզված է, որ նվագախումբ ղեկավարելու համար լավագույնը 40-50 տարեկան հասակն է։ Ասում էր, հնարավոր է թափարել դիրիժորական փայտիկը, բայց ղեկավարել հսկայական նվագախումբ համաշխարհային երաժշտարվեստի գլուխգործոցների լավագույն մեկնաբանություններով բավական բարդ խնդիր է։ Համաձայն չէ նաև, որ դիրիժորները առնվազն մեկ փորձով համերգ են ղեկավարում այս կամ այն նվագախմբի հետ։ Մեծերը, ասում էր Հերբերտ ֆոն Կարայանը եւ այլք, այդպիսի բան չէին անում, իսկ դա հիմա մեր օրերում շատ տարածված է, որովհետև ավելի շատ քանակ ցուցադրելու, քան որակ տալու համար են այսօր անգամ երաժիշտները արվեստի մարտիկ աշխատում, ասում էր մեր ժամանակների լավագույն դիրիժորներից Վլադիմիր Ֆեդոսեևը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է Անդրանիկ Մարգարյանի որդին Տարոն Մարգարյանը նախորդին իր հորձանդյան օրը կրկին ստանձնեց Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Սերժ Սարգսյանը երթմնակալության առողջության ժամանակ հայտարարեց, որ Տարոնը Երևանի ամենամեծ վարկանիշ ունեցող գործիչն է, եւ նրան հորդորեց գիշեր-ցերեկ աշխատել հաջորդ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանալու եւ Երևանի կառավարումը շարունակելու համար։ Այն, որ Տարոն Մարգարյանը մեծ վարկանիշ ունեցող գործիչ չէ, այն, որ նա ընդհանրապես գործիչ չէ, Սերժ Սարգսյանը չի կարող չգիտակցել։ Քաղաքականության մեջ, սակայն, միշտ չէ, որ ասում են այն, ինչ գիտակցում են, ավելի շուտ ասում են այն, ինչ տվյալ պահին հարմար է տարբեր պատճառներից ելնելով։ Սերժ Սարգսյանն օրինակ կասկածելի հանգամանքներում մահացած Անդրանիկ Մարգարյանի շիրիմի առաջ ինքն իրեն խոստացել է Մարգարյանի որդուն լավն այլ հետագա ողջ կյանքի ընթացքում։ Դա նշանակում է, քանի Սերժ Սարգսյանը երկրի ղեկավարն է, Տարոն Մարգարյանը պետք է Երևանի քաղաքապետ լինի, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Երկդաշինքը բոյկոտեց 6-րդ գումարման խորհրդարանի բացման և պատգամավորի երթման արարողությունը, բայց չզլացավ մասնակցել Երևանի քաղաքապետի երթմնակալությանը և բավարարվեց նրանով, որ ոտքի չկանգնեց, երբ նախագահը մտավ դահլիճ։ Թերթի այս դիտարկմանը Նիկոյանը պատասխանում է. Երկդաշինքը արտախորհրդարանական ուժերի կողմից բավական ուժեղ ճնշման պրեսինգի տակ է։ Եթե հիշում եք, նախընտրական շրջանում ելքին մեղադրում էին Բաղրամյան 26-ի պրոյեկտը լինելու մեջ, այդ ճնշումը կա և ցավոք սրտի այդ դաշինքը երբեմն տեղի է տալիս այդ ճնշումներին, որպեսզի ապացուցի իր անմեղությունը։ Առավոտը գրում է. ՆԱՏՕ-ն որպես կայունացնող ուժ հարավային Կովկասում ներկայիս մարտահրավերներն ու առաջընթացները տարածաշրջանում։ Այս խորագրով տեղի ունեցած սեմինարի ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերություններին, Հայաստանում ռուսական ռազմաբազայի թեմաներին անդրադառնալով Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտպանական քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ Մհեր Իսրայելյանը չհամաձայնեց գնահատականին, թե ՀԱՊԿ-ի հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգը նվազեցնում է Հայաստանի հակաօթային կարողությունները։ Այդ համակարգով կարողությունները ոչ թե նվազում են, այլ ընդլայնվում են, քանի որ մենք անմիջապես կարողանում ենք օգտագործել Ռուսաստանի հարավային տարածաշրջանում տեղակայված հակաօթային պաշտպանության միջոցները։ Մհեր Իսրայելյանի խոսքերն է մեջբերում առավոտ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։